ስራሐትን ተመክሮን ገጠምቲ አቤል ጉዒትን መለስ ንጉሰን ዘካተ ተመደብ ለምውን ክቕጽል እዩ በትረ ስልጣን እዩ ንክልቲኦም ኣራኺብዎም ናብ ክሕልፈኩም
ኣቤል ትራዲሽናል ወይ ከዓ ያታዊ ዝኾነ ባህሊ እዩ ዘለና ሞብቲ ከባቢ ኣሲሩኩም ዶ ኸውን ናፃ ኮይንኩም ከም ድሌትኩም ከይተዛረቡ ከይትገጥሙ ከምቶብ ካልእ ዓለም ዝስማዖ ማለት እዩ ዋ ነውሪ ንድዩ ደ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ወይስ ንስኻ ንበዓልካ ኣሲርካ ዲኻ ወይስ ነፃ ሕብረተሰብ ነፃ ማሕበረሰብ ተፈጢሩ ኢልካ ዶ ተሓስብ ሓሳብኩም ኣብ ምግላፅ ክሳዕ ክንደይ ነፃ ኢኹም ገጠምቲ እዩ
ኢለ ከም ገምጋም ክሪኦን ከለኹ ፅቡቅ ማዕቢሉ ኢለ ይኣምንን እቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ዓውዲ ኢለ ዘይኣምነሉ ምክንያት ኣብ ኣተሓሳስራ ሰባት ለውጡ ከምፅእ ብዝኽእል መልክዑ ኣይኮነን ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ትሕዝቱ ፀገም ኣለዎ ኣብ ኣቀራርቡ ፀገም ኣለዎ እዚ ዝኮነሉ ምክንያት ከምቲ ዝበልካዮ ድርትነታት ኣለው ካብ ባዕልካ ክጅምር ይኽእል ካብ ነብስኻ እዚኣ ክፅዕፍ ከለኹስ ምእከለዶ ቅር ተብል ትኸውን ምእከለዶ ትኽሪ ትኸውን ኣብ ጋዜጠኝነት ስኻ እውን ኣፀቢዕካ ከም ትፈልጦ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ ንብሎ ነገር ደ የለን ካብ ባዕልና ካብ ገጠምቲ ዝጅምር ስክስታ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ማሕበረሰብ ባዕሉ ንሓደሽቲ ነገራት ንምቕባል ዘለዎ ድልውነት ይንእስ ነውሪ ኮ እዩ ምባል ዝቅድሞ ሰብ ትረክብ ኣብ ጎንካ ማሕበረሰብ ክንብል ከለና እቲ ገጣሚ ሳብ ስድርኡ ማለትና እውን እዩ ከባቢኡ መሳርሒ ጉዛዕ ምዛዕ ዘለዎ ማለትና እውን እዩ ካብኡ ንካልእ ኣካል ክነሕጉስ ኢሎም ዝሓሱ ኣካላት እውን ትረክብ ትኽእል እያ ንኣብነት ኣብ ዘፍዓስ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብፖሊሲ ደረጃ ብፕሮግራም ደረጃ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ ወይ ቅድመ ሕትመት ዘሎ ምርመራ ብሕገ መንግስቲ ተኣልዩ እዩ ኣይፍቀድን ኣብ ትሕቲኡ ግን እቶም ተርጎምቲ ኣካላት ኣለው ንዚ ዝፈፅሙ ኣካላት ኣለው ሽሞኛታት ክትረክብ ትኽእል ኢካ ገለምልታት ንዝኮነ ንሳቶም ዝኣምንሉ ሓይሊ ነገልግል ኣለና ኢሎም ብጉጉ ናብ ደራዕ ክእትውካ ከሰክፉካ ይኽእሉ እዮም ኣነ ይፈልጥ እየ ክነጥፈቀካ ኢና ተባሂልና ዝብሉ ፀሓፍቲ ኣለው ኣኪብካ ቃፅብሎ ተባሂለ ዝብሉ ኣለው ገለታት ኣለው ሕዚ ስክፍታ ኣነ ካብ ዝኮነ ሓይሊ ናብቲ ገጣማይ ዝመፅእ ስዕንቶ ዘይኮነስ ካብ በዕሉ ካብቲ ገጣማይ እውን ጀሚሩ ዘሎ እዩ እዚኣ እንታይ እያ ትጠልዝ ዝመስለኒ ትፀሓፋይ ንባዕሉ ከም ሓደ ማሕበረሰባዊ ተጋድሎ ዝፍፅም ገይሩ ክኣምን ከምኡ ገይሩ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ከማተ ጌርና ክትውፃእ ትኽእል እያ ብሕጊ ደረጃ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ትግራይ ኣብ ስነ ፅሑፍ ትግርኛ በዚኡቶ በዚ ውፃእ ዝብል ሓይሊ የለን ፀገም ግን ልዕሊ እዩ እዚ ከዓ ቢሮካን ወረቐትካን ናብ ዘለካሉ ዝፍጠር ስምዒት እንድሕሪ ኮይኑ ብጣዕሚ ሓደገኛ ስምዒት ምኳኑ እየ ዝግንዘብ
መለስ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣነ ከቅርበልካ ዝደሉ ሕቶ ካብ ትግርኛ ወፃኢ ካልኦት ቋንቋታት ንግጥሚ ትጥቀመሉ ዶ ኣለካ ዶ ተኽእሎ
ብእንግሊሽ ፍትን የ ብጀካሲ ቋንቋ ትግርኛ ገለገለ ግጥምታት እውን ዝተተርጎመሎ ግን ብባዕለይ እውን ብፅሓፍክዎ ብእንግሊዝ ዝፅሓፍክዎ ግጥምታት ኣለዎ ናብ ገለ ውድድራት ውን ዝሰጡ ኣሎ ግን ኣፍሪቃ ገለ ማለት እዩ ብኣምሓርኛ ውን ሓደ ክልተ ዝፈተንኮ ነይሩ ማለት እዩ ናተ ዌብሳይት ጠኒየ ነረ እዚ ኣብቲ ኣምሓርኛን ኣብቲ እንግሊዝኛን ትልየ ማለት እዩ ማዕረት ትግርኛ እኳ ኣይምሳቲ ቋንቋ ግን በተን ቋንቋታት ይፍትን እየ
እሞ ብኡ ግቢለ ናበ እ ዝክወስደኩም መሲልኩም ዘበናዊ ኣብ ምግባር ግጥምታት ኣቤል ኣቀራርባ ኢሉ ጠቂሱ ነይሩ እሞ ካብ ብወረቐትን ኣብ መድረክ ኮይንካ ኣብ ምንባብን ዝሰገረ ብዘበናዊ ሙዚቃ ባህላዊ ሙዚቃ እውን እናሰናኻ ናብ ሰማዓይ ምቕራብ እናተፈትወየ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኣቤል ተደጋጋመ መድረካት ንሪኦ ኢና እሞ መለስ ብኣኻትኩም ገጽ ዘመናዊ ኣብ ምግባር ኣብ መድረክ መፅኢኻ ምስ ሙዚቃ ዋዲድካ ኣብ ምቕራብ ኣብ እዝኒ ሰማዕ እውን ዝያዳ ተቐባልነት ንምርካብ ክሳዕ ክንደይ ከድኩም ብሎ ኣለኹም
ኣብዚ ካብ መጀመርታ ትሒልና ካብ 95 ቀፃሊ ኣብ መድረክ ነቐርብ ኢና ከምዚ ናይ ስነፅሑፍ ምሸት ዝበሃል ሙዚቃ ዝተሰን ኣብ መድረክ እዚ መፅኢ ይከታተሎ ከም ዓይነት ፐርፎርማንስ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ናይ ጃዝ ግጥሚ ከምኡ ዝኣመሰለ መብዛሕትኡ ካ ብዘይ ሙዚቃ ጀሚርናዮ ነርና ድሓር ግን ሙዚቃ ጌርካ እንዳተሰነየ ማለት እዩ ወይ በቲ ያታዊ ዝኮነ ከም በዓል ክራር ከም በዓል ዋጣ ከም በዓል ሻምብቆ እየሰነይዎ ሞ በቲ ኦዲየንስካ እቲ ተዓዛቢ ተስምሖ ዓይነት ኣፀባብ ነዊሕ ከይዲ እዙ ዋላ በቲ ማዕከላት ዜናታት ኣይሕለፍቲ ኣብ ከተማታት እናክድካ ከምኡ ዓይነት ነይሩ እዩ ሕጂ ከዓ ሓደ ምስኡ ዝተኣሳሰር ዝናር ጥበባት ማእከል ዝብል ኣብ ከተማ ኣስመራ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ እቲ ናይ ግጥሚ ፐርፎርማንስ እቲ መሳርሒ ሙዚቃ ዝተሰነየ ከምኡ እንዳበለቲ ግጥሚ ስ ናብቲ ሰማዒ ዝያዳ ንክከይድ ምክንያት ትፈት ናብ ኩሉ ከም ዘለና ናይ ስነ ፅ መፀንቲ ብዙሕ ሰብ ናይ ግጥሚ ስምዒታት ኣለዎ ሕጂ ከመይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ግጥሚ እንታይ ኣሰር ሒዙ ክኸይድ ኣለዎ ከመይ ክንገስ ኣለዎ ዝኣመሰለ ከምኡ መድረኻት እንዳወፀ ይኸይድ ኣለዎ እዚ ከምዝታት ንገጥር ኣለና ማለት እዩ።
ኣቤል ክሳዕ ክንደይ ረቢሕኩም ዝብል ርእቶ ክትደልየካ ኣለኹ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ እውን ስለ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ትህዝቢ ለሚድዎ ክሳዕ ክንደይ ጠቂሙኩም?
ኣነ ግጥሚ ተገዲዱ ዩ ናብ ፅሑፍ ወሪድ ኢለ ዝሓስብ ክፍጠር ንከሎ ብቓል ክቐርብ ዝግብኦ ትወና ክሕወሶ ዝግብኦ እዚ ኣካላዊ ምንቅፍኣፍ ናይ ገጽ ምንቅፍኣፍ ፋሻል ኤክስፕሬሽን እንብሎ ተሓዊስዎ ክቐርብ ዝነበሮ ናይ ጥበብ ዓይነት እዩ። ሕዚ እቲ ሶሳይቲ ማሕበረሰብና ተምሃሮ ምካዱ ፅሕፈት ምክኣልና ንግጥም በዲልዎ ኢለ የዝሓፍ ምክንያቱ ካብ መድረኽ ናብ ወረቐት የውሪድዎ። ኣብ ትግራይ ካብ ቀረባዋናት ናብዚ ፈላመይቲ ትበሃል ግጥሚ ብጃዝ ሰራሕናያ ኣብ ቅድሚ ክልተ ዓመት ከባቢያ ናይ ሰማዕታት በዓል ነይሩ። ኣብዛ ኣነ ዝዕዘቦ ዘለኹ እንታይ መስላካ በትራይ ንግጥምስ ናብቲ ነባር ናብቲ ክኾነ ዝግባእ መወቆላዊ ባህሪኡ ኢና ክንመልሶ ፈቲና ክስማዕ እዩ ተፈጢሩ። ገገሊኦም ግጥምታት ኮ ኣንቢብካዮም ይርድኡኻን ተነቢቦምልካ ተነቢቦምልካ እዮም ዝርድኡኻ። ሕዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣቀራርባ ወሳንነት ኣለዎ። ሳብ እንደዩ ጠቂምኩም ንዝበልካዮ ዋ ብጣዕሚ እንደር ጠቂምና ሰብ ኮ ግጥሚ ምስማዕ ጀሚሩ ግጥሚ ምስማዕ ጀሚሩ ኣሎ ማሕበረሰብ እተን ሚድያታት እውን ትኩረት ይገብር ኣለዋ። ኣብ ትግራይ ትካላዊ ዝኾነ ኣካይዳ የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ብዘሕዝን ኩነታት ምንም ዓይነት ትኩረት ዝወሃቡ ዓይነት ኣይኮነን። ብውሕድ ግጥሚ ምስ ሙዚቃ ምቕራብ ምስተጀመረ ሚድያታት ትኩረት ይገብራሉ ኣለዋ ተበፃሕነቱ ይዓቢ ኣሎ። ኣነ ንጥበብ መቀይሮ ኢለ ዝሓስቦ ንትስነ ፅሑፍ ብዙሓት ሰባት እውን ተፈጢሮም ኣለዉ ሕዚ ጠቂምና ረቢሕና ፅቡቅ ገይሩ
እቲ ሕብረተሰብ ኣንታ ከመ ይበሃልን ኣንታ ነብሪ እዩ ዝብል ወይ ከዓ ባህላይ ውልቀሰብ ክኸውን ይኽእል ካልእ ኣካል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ትሕቶ እንታይ እዩ ንን ዝመስሎ ሰብ ኣኪብካ ድዩ ግጥሚ ዝስማዕ መን እዩ እቲ ዝሰምዐና ኣካል ኦዲየንስ ዝበሃል ማለት እንድዩ ምስ መን ኢና ንዘራረብ ዘለና ዓበይቲ ዓዲ ድዮም ወለዲ ድየን መናእሰይ ድኹም መናእሰይ ድዮም ህፃናት ድዮም ኢልኩም ከከም ዝጥዕሞ ድኹም ተዳልውሎም ምክንያቱም ከምኡ እንተዘጌርካ እቲ ምዝማን ወይ ከዓ ዘበናዊ ኣብ ምግባር ኣብ ምምሕያሽ እቲ ግጥሚ እውን ደራቲ ይኸውን ኣሎ ስለ ዝበልካ እሞ እንድሕር ትድርጉዕሉ ኮይንኩም ነቲ ዓብይ ብዛዕባ መንእሰይ ክሰምዖ ዝኽእል ጉዳይ ስለምንታይ ነብሪ ዘይብል ንመንእሰይ ኣኪብካ ድማ ንወደታት ወይ ከዓ ንዓበይቲ ክበሃል ዝኽእል ኣገላልፃታት ክስልችዎን ክርብርዎን እንታይ ኣምዚኦም ድማ ምዋሎም ኣይተርፍን እሞ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣሎ ዶ ከምኡ ዓይነት ኣንፈት ኣሎ ዶ?
እወ ሕዚ ካብቲ ትካላዊ ዘይምዃኑ ተካይዳና እንዩ ዝብገስ። ንኣብነት ኣዲስ ኣበባ ጣይቶ ሆቴል ዝበሃል ኣሎ ብተኸታታሊ ግጥም ብጃዝ ዝቐርቡ ኣሎ ንመድረኽ ንሱ ናይ ልሂቅ ዝበሃል ናይ ኢሊት ዝበሃል መድረኽ እዩ። በቃ ኣብ ሓሳብ ንዝማጎቱ ሰባት ዝቐርብ ናይ ሓሳብ ንዝኾኑ ሰባት ሃይ ለቨል እንብሎ ልዕል ዝበለ ናይ ኣተሓሳስባ ኣጀንዳታት ሒዙ ዝመፅእ እዩ። ኣዚ ኣብ ትግራይ ትካላዊ ስለ ዘይኮነ ንድርጉሐሉ ንሱ ይፀገም። ንኣብነት ኣብ ናይ ሓረስቶስ ኮንፈረንስ ዝቐርብ ግጥሚ ነቲ ሓረስታይ ብዝኾን መልክዑ ክቐርብ ይኽእል ኣብኣ ዘሎ ምሁር ግን ዓቕሉ ፅዩናሉ ኢና ነውፅኦ ሻብ ሕዚ ዘለዋ ኣካይዳታት እቲ ኣጀንዳ እዩ ዝውስነና። ንኣብነት ናይ ለካቲት 11 ምስረታ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣብኡ ዝቐርቡ ግጥምታት ለካቲታውያን ንምግባር እዩ ዝፍተን። ኣብ ሓዱሽ ዓመት ዝቐርቡ ግጥምታት እውን ነቲ ሓዱሽ ዓመት ዝምልከት ዓይነት ንክኾኑ እዩ ዝግበር። ስለዚ በቲ ዝበልካየ ደረጃ ንዝኾነ ዝተወሰነ ተኸታሊ ሰማዒ ወይ ተኸታታሊ ታርጌት ኦዲየንስ እንብሎ ሓሲብካ ዝኽየድ ኣይኮነ እዚ ትካላዊ ካብ ዘይምዃኑ ዝብገስ እዩ። ገገሊኦም ነቐሳታታት ዝቐርቡን ብኡ እዩ። ኣብ መቐለ ራሄል ኣርትጋራል ዝበሃል ኣለና ራሄል ቤተ ጥበብ ዝበሃል ሓደ ናይ ስነ ፅሑፍ መድረኽ ኣብኡ ዓበይቲ ሰባት ኣይትርኦን ብዙሕ ግዜ ሕዚ ክሓሶ ከለኹ ለካ ዘይጥዕሞም ስለ ንቐበሎም እዩ ምቲ መንእሰይ ዝጥዕሞ እንተ ዓበይቲ ግን ዘይጥዕሞም ስለ ዝኾኖም እዩ ዝሃድሙ። ስለዚ ትካላዊ እንተ ዝኸውን ብስሩ ኣብ ዝተነፀረ ክፍተት መሰረትና ገበርካ እውን ማሕበረሰብ ናብ ዝኾነ ብራኸ ክውፅእ ዝኽእል ስራሕ ምስራሕ ምተኽኣለ ነይሩ። እዚ ዕዝርትካ ንሳ ትኽክል እያ ኢልና ኢና ንርግሐሉ
ጠቦ ትሰርሕሉ ትኾኑ ኢልና ተስፋ ንገብር እሞ ንርብርቦም ከይንህሉ ንሰማዕትና ንሕና እውን እስከይ ናብ መለስ ክሰግር እሞ መለስ እስከይ ካብ ስራሕትኻ እንደገና ግጥሚ ተጋበዝካና
ሓንቲ እዚኣ ሰልጠፊ እና ትብሎ ከነሊባ
ቀፅል ተረኸብናዮ
ትማልወጋሕታ ኣስሓይታ እናተዳህየ ጠቐሩ ዘደገሎ ውሽጡ ዘይፀረ ማይ ዘይፈቱ ብስሓት ዝሰዓደ ብመፅዓን ጠቕሊልና ገዳምን ዳቦና ኮሱ ኮሱ ዓሻ ገለ እንተኾነልና ማይ ምፅያኑ እንታይ ከም ዝወረዶ እንተተለፋለፈ ፀሩ እንተኸበዶ ገበል ሰዲድናሉ ክምሕሮ ክውሕፆ እንታይ እሞ ሽታ ሓዲ ሂድዎ ገበል ሓዲግዎ ማይን ተኾነ ቆሱ ናይ ዳብር ደርሓንቶ ኣትልቕ ኣቢልናዮ ኣትሰብ ዝፀልኮ ሩብ ከይፀናሕና ስሕብ ንተበልናዮ መስዓን ጥራይ ወፀ ኣትሰብ ስኢልናዮ ርኢ ንተበልና ስማይ ተበሊሉ ለካ ብምሉኡ እሰብ ርፍሓት ነይሩ እዚ ሰብዚ ይጠፍልኛ ዘሎ
ጽቡቅ ግን ይቕንልና ኣብ ደስ ዝብለካ መለስ ቅድሚና ኣብኣብል ምካደይ እቲ ክብሎ ፅናዕኹ ኣባካትኩም ክሳዕ ክንደይ እቲ ህዝቢ ኣድናቐቱ ይገልፅ ክሳዕ ክንደይ የስተማቕሮ ክሳዕ ክንደይ ክሰምዐኩም ይህንጦ ዝብል ሕቶ እንተዝቐርበልካ እንታይ መበልካ
እዎ ፈታዊ ግጥም ኣሎ ማለት ብዙሕ እቲ ህዝብና እዚ ዋላ ኣብዚ ኣባላት ኛ ኤርትራ ዘሎን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎን ካብቲ ያታዊ ዝኾነ ስነ ቃል ስለዝዓበ ናይ ግጥሚ ሕራርፎት ኣለዎ ዓዚካ ከዓ ትጥንቀቅ ከዓ ምክንያቱ እዚ ብዙሕ ዓይነት ግጥምታት ናይ ሰምዐ ዝመፀ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ገለ ትሕት ዝበለ ነገር ከይተቕርበሉ ነክሰከፍካ እኒካ ተቕርቦ እቲ እቲ ህዝቢ ይፈትዎ እዩ ነቲ ናይ ግጥሚ ክሰምዕሲ ይደሊ ዝክዐ ኩሉ ግዜ እንተ ሓደ ነገር በዚሑ ማዓርኹን ዋላ ገለኹን ክትፀልኦ ትኽእል ኢካ እቲ መደባት ክነውሕ ከሎ ገለገለ ምስሊ ሰባት ይረአዩ ግን እቲ ሰብ ከም ዝርዓት እዩ ዝከታተሎ ገሊኡ ሰብሲ ካብ ደርሲ ንላዕለ ነቲ ግጥሚ ዘስተማቕሮ ብቓሉ ዝወፅኦ ኣሎ ኖ ንኣብነት ኣብዚ ንዓና ተባሉ ከላሱ እቲ ግጥምታትና ብቓሉ ዝወፅኦ ሰብ ኣሎ ኣብ ከምዚ ሰሚዐያ እዚኣ ከምዚኣ ደስ ኢላ ስኒ ከምዝባ ግበሩ ዝብሉ ሕጂቲ ድሌት ናይቲ ናይ ስነ ፅሕፍ ይኹን ነቲ ናይ ግጥሚ ልዕል ዘሎ ዝደንጋንዲ ዘለና
ኣብኡ እንተለካ መለስ መፅሓፍካ ከይገንፀልካ ማለት እዩ ብቓልካ ሓደ ዝፀሓፍካዮ ዝደረስካዮ ግጥሚ እስኪ ኣንብበለይ
ኣይወትዝገርም እዩ
እምበዓር ገንፅለለይ እሞ ኣንብበለይ ትፈትዋ ግጥሚ
ዝገርመካ ግን ናይ ካልኦት ሰባት ይወት
ፅቡቅ ዘረባ ባንፂኻ ናይ ካልኦት ገጠምቲ ኣይተድንቑን ዝብል ትሕሞ ይእኹም እሞ ናይ መን ግጥሚ ትንእድ ተድንቕ እስኪ ካብተን ተድንቕ ነቲ ሓንቲ ግጥሚ ከምቲ ዝበልካዮ ብቓልካ ንገረና
ኣነ ናይ ዜና ሃይለ ግጥምታት ይፈቱ ናይ ሰሎሞን ፀሓየ ይፈቱ ካብቶም ዓበይ ዜናና ማለት እዩ ናይዞም መንእሰያት ሳሚ ከምኡ መለሽ ኣለዋ ዓደይ ከለዉ ዝፈትዎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ እዚ ናይ በዓል ሰሎሞን ፀሓየ ሕጂ ንኣብነት መባዕ ትብል ኣላ ይፈትዋታ ግጥምናቱ ብቓለ ይወጣ ነይረ ሕጂ ከይርስዓ እምበር ሞግቢተ ረክርዐ ተዋዲአ ድሚዐ ተኽለይ ተኽሊ ራህዋ ተኽሊ ሰናይ ተኽሊ ፀጋ ጭኻረዋ ዓቅነይ ተኸስኪሳ ብመስኖ ኣንጉዐይ ተርኪሳ ፈሪኣ ደምረሃፀይ ሰትያ ዓንቢባ ዓቅመ ስጋይ ተመጊባ ዘተክል ዝንደሞ እህህታ ሰሚዐ እህህታ ክደየ ካብ ልቢ ዝተጎስዐ ኣዓሊልኪ ትነብዒ ዘዘሚርኪ ትነብዒ ጨጨፊርኪ ከዓ ትነብዒ ልክ ኣምሳላብ ሓደ ኣካል ብፆተይ ቶም ካብ ቀሪም ቶም ካብ ዓፂድ ከም ቀሪም ዝተረፉ ብፆተይ ቶም ካብ ንቁፅ ገለ ዝወፁ ገቲ ጥሙት ኣለዉ እሞ ክትነርኢ ስቆኹ ንዕኦም ሕሰብለይ ምትራፎም ከይጠልኡ ከምቲ ትምንንዮ መባእ ንፅጢ መባእ እንዲኣነስ መባእ ስለሓቂ ናፅነት ክቡር እዩ እንዲዛዋግኡ መባእ እውን ንቡር እዩ ከይምለስ ቆኽኡ ቁርባ ጉዲልላ ኣለኹ መስለኒ ማእኸል ሕዚ እዚኣ ሲድ ደስ ትብለኒ
ዕላል ኣቤል ጉዕሽን መለስ ንጉሰን ክቕፅል ካለ መዓልቲ ክሳብ ዝምለሱና ንክልቲኦም ገጠምቲ ኣዝና ነመስግን።